რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა სოფელ ხურვალეთთან საოკუპაციო ხაზის ის მონაკვეთი მოინახულა, სადაც რუსეთმა ბოლო პერიოდში ახალი სადემარკაციო ნიშნები დაამონტაჟა.
ერთადერთი, რასაც პროვოკაციის ავტორები ისურვებდნენ, ეს არის ზედმეტი რეაქციის მიღება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ვიყოთ მტკიცე, მაგრამ ასევე პასუხისმგებლობით ახსავსე.
არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე ლაპარაკობენ.
პოლიციამ წვრილმანთხული გნობა განსაზღვრა და განმარტა ის, რასაც საქართველოს კონსტიტუცია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ საგნად აცხადებს.
რუსეთმა განაცხადა, რომ ნატოს მრავალეროვნულ სამხედრო წვრთნებს დასავლეთ უკრაინაში პროვოკაციული ხასიათი აქვს. წვრთნებში საქართველოს ქვედანაყოფის მონაწილეობს. მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა ვითარებაა საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოს მაგისტრალებსა თუ შიდა გზებზე? ეს იქნება პროგრამის დღევანდელი გამოშვების თემა. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ჯონ კერის თქმით, ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შეჩერება შესაძლოა უკვე 6 თვეში დაიწყოს. პროგრამაში ახალი ევროპა გავეხსენებთ ერთი წლის წინ უკრაინის ტერიტორიაზე მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფას.
ეს სხვა ოჯახია. ჩვენი მრევლის დიშვილები არიან. ახლახანს დაქორწინდნენ, ერთი წლის ბავშვი ყავდათ. ესენი თვითმფრინავში იყვნენ. მთელი ოჯახი ამოწყდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდაერთი ივლისს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა სოფელ ხურვალეთთან საოკუპაციო ხაზის ის მონაკვეთი მოინახულა, სადაც რუსეთმა ბოლო პერიოდში ახალი სადემარკაციო ნიშნები დაამონტაჟა. დონალდ ტუსკი ამ პროცესს მიიჩნევს პროვოკაციად, რომელსაც ქართულმა მხარემ ემოციებით არ უნდა უპასუხოს. მცოცავი ოკუპაციის საფრთხე, ევროკავშირის მიდგომები რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკის მიმართ, ევროკავშირთან ასოცირების პროცესი და უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები წარმოადგენდა განხილვის ძირითად თემებს შეხვედრებზე, რომლებიც დონალდ ტუსკმა თავისი ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გამართა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა საოკუპაციო ზოლი ევროკავშირის სამათვალყურეო მისიის წარმომადგენლების თანხლებით მოინახულა და როცა თბილისში დაბრუნდა, მთავრობას მოუწონა ცოცავი ოკუპაციის პრობლემისადმი მოზომილი ემოციებით მიდგომა.
ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის და მთელი ევროპისთვის, რომ ამ პრობლემას მივუდგეთ პასუხისმგებლობითა და ცივი გონებით. ერთადერთი, რასაც პროვოკაციის ავტორები ისურვებდნენ, ეს არის ზედმეტი რეაქციის მიღება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ვიყოთ მტკიცე, მაგრამ ასევე პასუხისმგებლობით ახსავსე.
ეს განცხადება დონალდ ტუსკმა 21 ივლისს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზზე ახალი სადემარკაციო ნიშნების აღმართვას უწოდა პროვოკაცია, რომელიც ნამდვილად ვერ შეიტანსვლილს ნდობის აღდგენის პროცესში და ვერაფერ შემატებს ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმით, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია დიდ როლს თამაშობს მშვიდობის შესანარჩუნებლად. ოკუპაციის პრობლემა დონალდ ტუსკმა 20 ივლისს პრეზიდენტ მარგულაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა და როცა მას დაუსვეს შეკითხვა, მოსალოდნელია თუ არა, რომ რუსეთს ეკონომიკური სანქციები საქართველოს გამოც დაუწესდეს, ან და სხვა რა ბერკეტები არსებობს რუსეთის შესაჩერებლად, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პასუხი ასეთი იყო.
აფხაზია and South Ossetia are an integral part of Georgia.
აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია. ჩვენ არ ვაღიარებთ იმ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, რომლებიც რუსეთის ფედერაციამ გააფორმა აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები უკანონოა. ევროკავშირი მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს ყველა ის საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც გათვალისწინებულია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებითა და 2008 წლის სექტემბრის შეთანხმებით. ევროკავშირი მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეებს იმ ჟენელ მოვლენათა განვითარებაზე, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად.
მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებულ სიახლეს არ მოელოდა საოკუპაციო ხაზის მონახულებასა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის კიდევ ერთ დემონსტრირებას, შექმნილ სიტუაციაში ევროკავშირის მხრიდან ძალიან დასაფასებელ სვლად მიიჩნევს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია, როგორც მან უთხარა რადიო თავისუფლებას. ეს იყო მაქსიმალური, რისი თქმაც ამ ეტაპზე შეეძლო ბრიუსელს, და რაც შეეხება სანქციების დაწესებას, პოლიტოლოგი თვლის, რომ ამ შანსმა უკვე ჩაიარა.
ეს დასავლეთ და მათ შორის ევროკავშირს არ აქვს არავის არის ბერკეტი პირდაპირ თქვა რაღაც ზეწოლა განახორციელოს რუსეთზე და შეაჩვევინოს თქვა იგივე გადაწყვეტილებები და თქვა აი ზეწოლა, რომელსაც განახორციელეს მეზობლებზე და მათ შორის საქართველოს. ჩვენ ამის შანსი ჰქონდა 2008 წლის შემდეგ და ეს მაშინ არ მოხდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის სტრატეგიული თქვა სიტუაციიდან გამომდინარე, უფრო დასავლეთ არ სურდა გაეკუჩებინა უთიერთობა საქართველოს გამო და ნუ ამის შემდეგ ეს მომენტი ასე ვთქვათ დაიკარგა ბუნებრივია და ეხლა ძალიან რთული არის გამომდინარე იქნება რომ საქართველოს კონფლიქტები არ არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ დასრულებული და ევროკავშირისთვის და აქედან გამომდინარე ძალიან გაჭირდება ეხლა აი ამ საქმის წამოწევას.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან უფრო მწვავე რეაქციების შესაძლებლობებს ხედავს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი და იმას, რომ ეს ასე არ ხდება, ექსპერტი რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების მცდელობებს მიაწერს. ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ამ პროცესში საქართველოს სასურველ პრინციპულობას ვეღარ იჩენს და ყველაფერი აქედან გამომდინარეობს.
რუმინეთი ეს მხრივ ელაპარაკობს ქვეყანას რაღაც ეკონომიკურ ბენეფიტებზე კალკულაციებს და მეორე მხრივ მაგალითად აქტიურად იმისთვის, რომ ქვეყანას დაუწესოს სანქციები შემიგვლისთვის, ან რაიმე სხვა შეზღუდვები, შეავიწროონ რაღაცა პოლიტიკურად სულ იყოს პრესის ქვეშ და ასე შემდეგ. და ნუ საქართველოს ამიტომ თვითონ აქვს შესუსტებული ეს ბრძოლის მხარე და მეთოდებს არ იყენებს. შესაბამისად დასავლეთის რა თქმა უნდა რეაქციას არის შენელებული და შესუსტებული, უბრალოდ დასული იქამდე კონსტატაციამდე, რომ აღიარებენ, რომ ტერიტორიები არის ოკუპირებული და რუსეთმა უნდა ესეთად უარი თქვა აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობაზე.
რაც შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში წინსვლას, დონალდ ტუსკმა საქართველო ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის აშკარა ლიდერად დაასახელა, თქვა რომ ევროკავშირისა და საქართველოს ომხრივი ურთიერთობები ძლიერი და მზარდია და ისიც აღნიშნა, რომ ამ ურთიერთობებს კიდევ უფრო გააღრმავებს და განამტკიცებს ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომლის განხორციელება ჩარშან სექტემბრიდან დაიწყო. თავად დონალდ ტუსკი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მოქალაქეების სურვილს მიიღონ უვიზო მიმოსვლის უფლება ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ თუკი ყველაფერი ამავე ტემპით განვითარდება, ამ სურვილის ასრულება შესაძლებელი იქნება წლის ბოლოსთვის, შეფასებულთა მისიის შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე.
ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი საქართველოს სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ისტუმრობდა. დონალდ ტუსკი სომხეთში ვიზიტის შემდეგ ესტუმრა საქართველოს, საიდანაც მას 22 ივლისს აზერბაიჯანში ელოდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, კონსტიტუციის 42 მუხლი, საერთაშორისო განჭურვალობა საქართველო. ეს ის არასამთავრობო ორგანიზაციებია, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებას და ძალოვან სტრუქტურებს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე მიანიშნებენ და მოუწოდებენ არ დაუშვან როგორც საქართველოს კონსტიტუციით, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების დარღვევა. მათი განცხადებით 18 და 19 ივლისს თბილისში გამართულ ორ სხვადასხვა აქციაზე პოლიციელების ქმედება სწორედ ამ ფუნდამენტურ ტური უფლების შეზღუდვად შეიძლება შეფასდეს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
გიგა მაქარაშვილი 19 ივლისს პანორამა თბილისის პროექტის საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციაზე პატრულის თანამშრომლებმა მაშინ დააკავეს, როცა მან აქციის მონაწილეების მწკრივი რამდენიმე წუთით დატოვა და მოსაწევად გავიდა. პოლიციელებმა მას უთხრეს, რომ იმ პლაკატის შინაარსით, რომელიც გულზე ეკიდა, საზოგადოებას შეურაცხყოფას აყენებდა. გიგა და ამავე აქციაზე დაკავებული. აქციის კიდევ 9 მონაწილე განაჩენს 23 ივლისს ელოდებიან. სწორედ ეს და ბოლო დროს მომხდარი კიდევ რამდენიმე ფაქტი გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი პრესკონფერენციის მიზეზი 21 ივლისს, როდესაც 4 ცნობილი უფლებადამცველი ორგანიზაცია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეზე ალაპარაკდა. საგანგებო პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ თუ სამართალდამცველები კვლავაც განაგრძობენ მშვიდობიანი აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ ადმინისტრაციული სასჯელის გამოყენებას, მაშინ როცა მის საფუძველი არ იარსებებს, ამან შესაძლოა სერიოზული დარტყმა მიაყენოს ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნასლიშვილს მოჰყავს 18 ივლისის აქციის მაგალითი, როდესაც სამართალდამცველები მისი თქმით უსაფუძვლოდ ჩაერევნენ Stop Russia-ს აქციის მიმდინარეობაში. პოლიციელები დაუსაბუთებლად ეუბნებოდნენ უარს აქციის მონაწილეებს სცენის დადგმაზე. არგუმენტად კი, თუ რის საფუძველზე იყო ეს აკრძალული, კანონის ვერც ერთი ნორმა ვერ მოხავდათ. იგივე მოხდა პანორამა თბილისის პროექტის საწინააღმდეგო აქციაზეც, სადაც პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. არც ამ შემთხვევაში არსებობდა დაკავების სამართლებრივი საფუძველი, აცხადებს საიას თავმჯდომარე. პოლიციამ მოიშველია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლი, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს.
პოლიციამ წვრილმან ხულიგნობად განსაზღვრა და განმარტა ის, რასაც საქართველოს კონსტიტუცია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ საგნად აცხადებს.
ანა ნასრიშვილის განმარტებით პოლიცია ასევე ხშირად იყენებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსიდან კიდევ ერთ 173 მუხლს, რომელიც გულისხმობს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. თუმცა საქმეც ისაა, რომ როდესაც პოლიციელი უკანონოდ ერევა მოქალაქის კონსტიტუციურ უფლებაში, მას ამ ნორმის გამოყენების უფლება არ გააჩნია. მსგავსი არაერთი შემთხვევა უკვე მოხდა თბილისის გარეთაც, ამბობს ანა ნაცრიშვილი.
თუ ეს შესაძლებლობა მოქალაქეებს, რომ მშვიდობიან ფორმებში მათთვის მისაღები ტერმინებით, მათთვის მისაღებ დროს, მათთვის მისაღებ ადგილას არ შეეძლებათ დააფიქსირონ თავიანთი პროტესტი, მაშინ ეს ძალიან ცუდად აისახება ზოგადად დემოკრატიის ხარისხზე ქვეყანაში, იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლება და მშვიდობიანი შეკრების უფლება ეკუთვნის ყველა მოქალაქეს, განურჩევლად იმისა, რა მესიჯის გადაცემა სურს მას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ეს მესიჯი არ არის მოწოდება ძალადობისკენ, ან რაიმე კანონსაცვლელი აღმდეგო მოქმედებისკენ, და ეს არის ესეთი მთავარი ფუნდამენტი, რაზეც დგას ზოგადად დემოკრატია.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ რჩება ის სისტემური პრობლემები, რაც ხელს უწყობს პოლიციელების მხრიდან თვითნებურ მოქმედებას.
არ არსებობს ქვეყანაში პოლიციის საქმიანობის კონტროლის ეფექტური მექანიზმი, რაც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს იმ გადაცდომების წახალისებას პოლიციის მხრიდან, რაც შეიძლება ეხლა არ იყოს ძალიან მასშტაბური, მაგრამ შექმნას რისკი, რომ ძალიან უხეშ დარღვევებში გადაიზარდოს, როდესაც ამის პოლიტიკური ინტერესი არსებობს. ჯერ თუ ჩვენ ვერ ხედავთ მასიურ ფიზიკურ ძალის გამოყენების შემთხვევებს დემონსტრანტების მიმართ, ჩვენ მქონია გამოცდილება, როცა ასეთებიც გვინახავს, ამიტომ როცა სისტემაში არაფერი ამ მიმართულებით არ შეცვლა, რა თქმა უნდა, ეს რისკები შეიძლება გაცოცხლდეს ნებისმიერ დროს, როცა ეს მომენტი დადგება.
ძეული თავისი კოლეგების სახელით აცხადებს, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უფრო ეფექტურად დაგეგმოს პოლიციის ქმედებები მასობრივი შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს, და რაც მთავარია, არასამთავრობო სექტორი რეკომენდაციას იძლევა გადაიხედოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, რომელიც, როგორც სოფო ვერძეულიც ამბობს, მოძველებული კანონია. ის 1994 წელს ამიღებული და მას შემდეგ ამ კანონის რევიზია არ მომხდარა. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
განაგრძობთ გადაცემას. რუსეთმა განაცხადა, რომ ნატოს მრავალეროვან სამხედრო წვრთნებს დასავლეთ უკრაინაში პროვოკაციული ხასიათი აქვს. ნატოში რუსეთის წარმომადგენლის ალექსანდრ გრუშკოს თქმით, მანევრები ძირს უთხრის თებერვლის მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულებას. რუსეთის მიერ პროვოკაციულად შერაცხულ მანევრებში 18 ქვეყნის დაახლოებით 2000 ჯარისკაცია ჩართული. მათ შორის არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფი, რომელიც ასეთ სწავლებაში უკვე მეორედ მონაწილეობს. კობალი გლეკაძეს მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც უკრაინამ და საქართველომ ნატოში გაწვრთნების სურვილის შესახებ ღიად განაცხადეს, ამ ქვეყნების ტერიტორიებზე არ გამართულ ალიანსის არცერთი მრავალეროვნული სწავლება, რომელსაც მოსკოვის შეშფოთება და გაღიზიანება არ გამოეწვიოს. ამჯერად მოსკოვის შეშფოთების კიდევ უფრო მეტი მიზეზი აქვს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ლოვთან ახლოს იავოროვის პოლიგონზე 20 ივლისს დაწყებული სწავლების Rapid Trident 2015-ის ჩანაფიქრი არც მეტი, არც ნაკლები მიზნად ისახავს სამხედროების მომზადებას თავდაცვითი სპეცოპერაციისათვის უკრაინის არმიის მიერ დონბასში მიმდინარე საომარ მოქმედებებში მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით. კრემლი განსაკუთრებით გაღიზიანებულია იმით, რომ იავოროვის პოლიგონზე მიმდინარე მანევრებში მონაწილეობას ღებულობს 500 კაციანი ამერიკული ქვედანაყოფი, რომელიც უკრაინაში საკუთარი შეიარაღებით ჩავიდა. თუმცა უკრაინის მხარე საპირისპიროშია დარწმუნებული, კიევი მიიჩნევს, რომ მანევრები ეხმარება უკრაინის არმიას, რათა უფრო მომზადებული შეხვდეს რუსეთის მიერ გაცნული და შეიარაღებული სეპარატისტული ძალების პროვოკაციებს დონბასის ოლქში. სწავლებაში 18 ქვეყნის მონაწილეობა მოწმობს საერთაშორისო მხარდაჭერას იმ ბრძოლისადმი, რომელსაც უკრაინელი ხალხი აწარმოებს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დასაცავად. განაცხადა 20 ივლისს სამხედრო მანევრებში მონაწილე უკრაინული სამხედრო ქვედანაყოფის სარდალმა პოლკოვნიკმა ალექსანდრ სივაკმა. ალექსანდრ გრუშკო, რუსეთის წარმომადგენელი ნატოში, კი დარწმუნებულია, რომ მანევრები დასავლეთ უკრაინაში პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და ძირს უთხრის თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმებების შესრულებას. დასავლეთ უკრაინაში ნატოს მრავალეროვნულ სწავლებებში წარმოდგენილია რუსეთის აზრით მის მიმართ არამეგობრულად განწყობილი რამდენიმე ევროპული ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს სამხედრო კონტინგენტიც. დასავლეთ უკრაინაში მიმდინარე სწავლებებში, რომელიც 1 აგვისტოს დასრულდება, საქართველოს არმია 1 ოცეულითაა წარმოდგენილი. საშტაბო სწავლებაში კი საქართველოს შეიარაღებული ძალების სპეციალური ოპერაციული ძალების ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კწანისის 4 მექანიზებული ბრიგადის, ასევე გენერალური შტაბის ოფიცრები მონაწილეობენ. აღსანიშნავია, რომ ქართული ქვედანაყოფი ლვოვში, Rapid Trident-ში გასულ წელსაც ღებულობდა მონაწილეობას, რასაც თავდაცვის სამინისტროს საარქივო ვიდეო მასალაც მოწმობს.
უკრაინაში იავოროვის პოლიგონზე ლოვთან ახლოს გამართება საერთაშორისო წვრთნა Rapid Trident 2014, რომელიც არის ყოველწლიური სწავლება საერთაშორისო ფორმატში. მასში მონაწილეობას მიიღებენ ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად PFP-ის ქვეყნები, პარტნიორობა მშვიდობისათვის ფორმატში მონაწილე ქვეყნები, მათ შორის საქართველო.
ლოვში იავოროვის პოლიგონზე მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებებში მყოფ საქართველოს კონტინგენტს ორ დღეში საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე მოინახულებს. ქართული არმიის სარდალი უკრაინაში გაემგზავრება ჩეხეთის რესპუბლიკიდან, სადაც უკვე იმყოფება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის დელეგაცია. მათ ხვალ 22 ივლისს შეუერთება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც 4 შაბათს პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისსაც ესტუმრება და პირდაპირ ეთერში მონაწილეობას მიიღებს ავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე დაიწყება.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობ გადაცემას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ინტერვიუ მისცა ამერიკის ხმას, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ მიღწეულ შეთანხმებაზეც ისაუბრა. კერის თქმით, ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შეჩერება შესაძლოა უკვე 6 თვეში დაიწყოს. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
ირანმა და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრმა ხუთმა ქვეყანამ, პლუს გერმანიამ, 14 ივლისს გამოაცხადეს, რომ მიაღწიეს შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. 20 ივლისს კი გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად დაუჭირა მხარი ამ ხელშეკრულებას. ამავე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ინტერვიუ მისცა ამერიკის ხმას, სადაც თქვა, რომ შეთანხმების მომავალი სულ მალე, სავარაუდოდ სექტემბერში, გახდება უფრო ნათელი.
კონგრესს 60 დღე აქვს, ასე რომ ასე 13 სექტემბრისთვის კენჭისყრა წესით უკვე ჩატარებული უნდა იყოს. თუ ეს ასე მოხდება, ამ დღიდან დაიწყება შეთანხმების ძალაში შესვლა. ამის შემდეგ ირანს ექნება გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი. ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექნება გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი და ყველა საკითხი უნდა გადაჭრილი იყოს, ვიდრე სანქციების გაუქმება დაიწყება. ეს დაახლოებით 6 თვიანი პროცესი იქნება. ზუსტი თარიღის დასახელება რთულია. გაჩნია რა მოხდება, მაგრამ არ ამგონია, რომ მანამდე რამე საგზნობი მოხდეს. ჩემი აზრით, სექტემბერში დადგება ის კრიტიკული მომენტი, როდესაც ადამიანი შეიტყობს, მოხდება თუ არა ამის იმპლემენტაცია.
ამერიკის პოზიცია ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით კი სულაც არ არის ძალსახა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გაეროს უშიშროების საბჭოს მხარდაჭერას მიესალმა და თქვა, რომ ეს შეთანხმებისადმი ფართო საერთაშორისო მხარდაჭერის მაჩვენებელი იყო. სკეპტიკური კონგრესმენებისთვის კი, განსაკუთრებით რესპუბლიკელებისთვის, რომლებიც ამერიკის კონგრესის ორივე პალატას აკონტროლებენ, უშიშროების საბჭოში ჩატარებული კენჭისყრა ამერიკელი ხალხის შეურაცხყოფას ნიშნავს, რადგან ეს კენჭისყრა მანამ ჩატარდა, ვიდრე კონგრესი თავის სიტყვას იტყოდა. ჯონ კერი არ ცდილობს იწინასწარმეტყველოს, თუ რა მოხდება კონგრესში, თუმცა კი ამბობს, რომ თუ კონგრესი გაჯიუტდება, ამას შესაძლოა ტრაგიკული შედეგები მოყვეს მთელი მსოფლიოსთვის.
ზელოდიან ტრაექტორიას აქვს შანსი იყოს პოზიტიური, თუ კონგრესი ამას მიიღებს და თუ მეჯლისი და ეროვნული უშიშროების საბჭო ამას დაამტკიცებს და თუ ჩვენ ამის იმპლემენტაციას მოვახდენთ. თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ, მაშინ შესაძლოა ჩვენს წინაშე ახალი შესაძლებლობები გაიხსნას. თუ ჩვენ ამის იმპლემენტაციას არ მოვახდენთ, მაშინ ჩვენ ბევრი პრობლემა შეგვექმნება და კონფლიქტის შესაძლებლობაც გაჩნდება. და ჩემი აზრით, ეს ძალიან ტრაგიკული იქნება. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ დავარწმუნებთ ხალხს, რომ ეს შეთანხმება თავიდან აგვარიდებს კონფლიქტს, რეგიონისათვის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს და თავიდან აგვარიდებს ბირთვული იარაღის შექმნას.
ევროკავშირმა შეთანხმება 21 ივლისს დაამტკიცა. მისმა ზოგიერთმა წევრმა ისიც კი განაცხადა, დროა ირანთან სავაჭრო ურთიერთობები აღდგესო.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე, რა ვითარება საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოს მაგისტრალებსა თუ შიდა გზებზე. ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა. გიამბობთ რუს აქტივისტზე და პოლიტიკოსზე მარია გაიდარზე, რომელიც ოდესის გუბერნატორის მიხელ სააკაშვილის მოადგილე გახდა. პროგრამაში ახალი ევროპა გავეხსენებთ ერთი წლის წინ უკრაინის ტერიტორიაზე მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფას. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Feel it.
give me to do to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა ვითარებაა საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოს მაგისტრალებსა თუ შიდა გზებზე? ამ თემებზე მოისმენ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, როსტავიდან, ზუგდიდიდან და ახალციხიდან. პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. რა მდგომარეობაა საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით? ჩვენ მუდმივად და ბევრ საუბრობთ ქალაქებში გზების მდგომარეობის თაობაზე, იმაზე, რომ არ არის მოწესრიგებული გადასასვლელები, რომ ავტომობილების პარკირების სისტემა პრობლემას უქმნის, ფეხით მოსიარულეებს, რომ ტრანსპორტი და გარემო არ არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რა ვითარებაა საქართველოს რეგიონებში? ან რა ვითარებაა მაგალითად საქართველოს ქაროსნულ გზებზე, ან დასახლებულ პუნქტებზე გამავალ მაგისტრალებზე, რომლებიც ხშირად სკოლების წინ გადის? რა ვითარებაა სოფლებისა და ქალაქების შიდა გზებზე? დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2014 წელს კახეთის რეგიონში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად 503 ადამიანი დაშავდა და 57 დაიღუპა. საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით რეგიონში ბევრი პრობლემაა, ამბობენ სპეციალისტები. მაგალითად, არ არის გადასასვლელები ფეხით მოსიარულეთათვის, ასევე არ არსებობს ტროტუარები. ეს პრობლემები კი განსაკუთრებით იჩენს თავს სკოლების მახლობლად, სადაც უამრავი ბავშვი ირევა. უფრო მეც ამ პრობლემაზე გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ, იგი ლაგოდეხიდან გვესაუბრება.
თელავის მეხუთე სააჯარო სკოლის პედაგოგი და ამავდროულად კახეთის რეგიონის სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის კოორდინატორი ზეინაბ კაკალაშვილი გვეუბნება, რომ საგზაო უსაფრთხოების ძირითად პრობლემას საჭესთან ნასვამი მძღოლები წარმოადგენენ, რომელთა რაოდენობამაც გასულ წლებთან შედარებით იმატა. კაკალაშვილის თქმითვე, ახლად რეაბილიტირებულ გზებზე ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი ზრდა გადაჭარბებული სიჩქარის და ხშირ შემთხვევებში არასწორი მანევრირების გამო ხდება.
კახეთის რეგიონი, როგორც
გამოცხენებად ვიწროდებია და ხილვადობა ცოტა შეზღუდულია. მაგრამ გაკეთებულმა გზებმა უფრო მეტად გაათამამა, არასწორი გადაწყვეტილებები მიაღებინა მძღოლებს და სიჩქარის შეზღუდვას არ უწევენ ვარაუდს. და ამან უფრო მეტად გაზარდა შემთხვევათა რიცხვი.
ფეხით მოსიარულე თამხრიდან საგზაო წესების დარღვევის ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის თელავის კოორდინატორი ნიკოლოს შარვაშიძე. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებით, მოქალაქეთა დიდი ნაწილი სავალი გზის გადაკვეთისას ხშირ შემთხვევაში თავადქმნის საფრთხეს.
პირველად არის სიჩქარის გადაჭარბება და ასევე ფეხით მოსიარულეები, რომლებიც არ გადადიან ხშირად სპეციალურ მასის გამოყოფილ გადასასვლელზე და პირდაპირ მაგისტრალებზე თუ სხვადასხვა გადატვირთულ გზებზე უწევთ მათ გადასვლას. ფიქრობ, რომ სანქციები, რომელიც განახევრდა შემცირდა, ალბათ ცოტა ნაადრევი იყო ამ სანქციების შემსუბუქება, იქიდან გამომდინარე, რომ ამან უკვე ეფექტი გამოიწვია.
კახეთის რეგიონული გაზეთის კახეთის ხმის დამფუძნებლისა და ხელმძღვანელის მაია მამულაშვილის თქმით, ავტოსატრანსპორტო უსაფრთხოებისთვის სახელმწიფომ ძირითადად გზების რეაბილიტაცია უნდა განახორციელოს. რეგიონული მედიის წარმომადგენლის თქმითვე, ავარიების გამომწვევი მიზეზი ხშირ შემთხვევაში თავად არაინფორმირებული მოქალაქეები ხდებიან.
ეს არის განსხვავი მძღოლების მოსიარულეების დაუნდევრობა. მე ვფიქრობ, ეს არის ორი ერთად და კიდევ უფრო უარესი, იმიტომ რომ მძღოლები შეიძლება განსხვავი არ იყოს, მაგრამ მაინც არღვევენ მოძრაობის წესებს.
საგზაო წესების დამრღვევთა მიმართ კანონის გამკაცრების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ჟურნალისტი ნათია ნანაშვილიც. მისი განცხადებით ხშირია შემთხვევები, როდესაც ამა თუ იმ სატრანსპორტო საშუალებას, მაგალითად ეგრეთ წოდებულ მოპედებს, არასრულწლოვნები მართავენ, რაც მათ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის.
მაგალითად ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ კანონი გამკაცრდეს ამ მხრივ. აღნიშნავდი ერთ ფაქტს, რომ ჩვენს ქალაქში არ ვიცი სხვაგან როგორ ხდება, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული მოპედებით ძალიან მცირე ასაკის ბავშვები გადაადგილდებიან და ვისურვებდი, რომ ამ მხრივაც უფრო მკაცრი გახდეს კანონი.
საქართველოში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მხრივ სავალალო მდგომარეობა ამაზე თითქმის ყველა მხარეთან ხდება. მთავარ პრობლემებად ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა, მოძრაობის წესების დასაცავად არახელსაყრელი გარემო, გადაჭარბებული სიჩქარე და ნასვამი მძღოლები სახელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ავარიების მომრავლებაზე საუბრობენ რუსთავში. რამდენიმე ავტოსაგზაო შემთხვევა მსხვერპლითაც დასრულდა. მოქალაქეებს თუ გამოჰკითხავთ, ზოგი შუქნიშნებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების სიმცირეზე ჩივის, ზოგიც ავტომობილების დიდი სიჩქარით მოძრაობაზე ამახვილებს ყურადღებას. იმის შესახებ, თუ როგორია ვითარება რუსთავის გზებზე და რა არის მომრავლებული ავტოავარიების მიზეზი, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლეძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავში ავტოავარია ბოლოს 20 ივლისს მოხდა. მეგობრობის გამზირზე საღამოს ერთმანეთს ოპელისა და მერსედესის მარკის ავტომობილები შეეჯახა. ავარიის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა ადგილზე გამოიძახეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები. არაოფიციალური ინფორმაციით, რომელსაც ადგილობრივი დამოუკიდებელი სააგენტო ინფო რუსთავი ფლობს, 2015 წლის 1 იანვრის შემდეგ რუსთავში და რუსთავი თბილისის ავტომაგისტრალზე 31 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, დაიღუპა 6 ადამიანი. ინფო რუსთავი პრაქტიკულად ინფორმაციის ერთადერთი წყაროა, რომელიც ქალაქში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევებს ეხმაურება და მოკლე ინფორმაციებს ფეისბუქში აქვეყნებს. გიორგი ჩომახაშვილი, ამ სააგენტოს ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევების გაშუქებაც მოუხდა, როცა ფეხით მოსიარულეს დაეჯახა ავტომანქანა.
ზირითადად ისეთ ადგილებზე ხდება ეს ავარია, თქვათ, სადაც არ არის შუქნიშანი და ან რაღაც შემაკავებელი ჯებირი, ან ეგრეთ წოდებული წოლიარე პოლიციებს ეძახიან თუბად ბუგაროკი, და ისეთ ადგილებში, სადაც თქვათ ხალხი გადადის და ან გადასასვლელი არ არის მისდებული, ან მძღოლები არ აჩერებენ.
ამბობს გიორგი ჩომახიშვილი. ბოლოს ასეთი შემთხვევა დაახლოებით 2 კვირის წინ მოხდა, რომელიც ტრაგიკულად დასრულდა. შარტავას მოედანზე 66 წლის მამაკაცი მსუბუქმა ავტომანქანამ იმსხვერპლა. რა თქმა უნდა, პოლიციამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. გიორგი ჩომახაშვილის დაკვირვებით ავარიების მიზეზი მაინც გადაჭარბებული სიჩქარეა.
რომ გახვდეთ ქალაქში, 8 საათის შემდეგ ჩვეულებრივი ასე გონეო რალის ტრასაზე ვარ. და ძალიან ჩქარად ადიან. არ ვიცი, ხა ერთმანეთს ეჯიბრებიან სახარგაზდები თუ რა ხდება, იმიტომ რომ აქა ხა თითქმის ყველა სხვა და მართვის მომწონს, თითქმის ყველა სხვა.
მართლაც რუსთავში ბევრი ახალგაზრდა დადის მანქანით. აღმოჩნდა, რომ ქალაქში ავტომოყვარულების რამდენიმე ჯგუფი არსებობს, ვისაც ფული აქვს და როცა აქვს, რუსთავის ავტოდრომზე მიდის და მოჭარბებული ადრენალინისგან იცლება. ვისაც საათობრივად 20 ლარის გადახდის საშუალება არ აქვს, გვიან ღამით ქალაქის ქუჩებში ან ქალაქ გარეთ რომელიმე ავტომაგისტრალზე ცდილობს გართობას.
ადგილიც არ აქვს, რო ვიგონკავოთ, თორე სიამამით ქალაქში არ ვიგონკავოთ, სხვაგან ვიგონკავოთ, მაგრამ ხა მე პირადად არ ვაკეთებ ისე, რომ კი ბაზარი არა, ქალაქშიც ვიწოს ხოლმე იმის დარღვევა, მაგრამ როცა გადასასვლელზე ხალხი გადმოდის, ამ ბავში გადმოდის, ყოველთვის გასუთნობ და არ ვაკეთებ ეგეთ რაღაცებს.
მისასალმებელი ის იქნება, რომ კონდეს იმის საშუალება, რომ როცა მოგვეწება ეს ადრენალინი და ბევრი ვიქნები სამეგო, რომ გავიდე და სადმე გავერთოთ, ისე რომ ფულის გადახდა არ მოგვიწიოს.
ამბობენ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ-ერთი ჯგუფის წევრები, რომლებიც ხანდახან მერიის შენობის წინ იკრიბებიან, რათა ერთად დაიგუნონ თავისუფალი ტრასა. საგულისხმოა, რომ ქალაქის საპატრულო პოლიციაში გზებზე პრევენციული ზომებისა და ავარიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი თქვეს. ის კი არა კომენტარის მოცემაც არავინ ისურვა. თუმცა რუსთაველებს ერთგვარი შვება შეიძლება იმან მოჰყაროს, რომ გახშირებული ავარიების გამო და იმ მიზნით, რომ სკვერები ხელმრუდებისგან დაიცვან, რუსთავის მერია წლის ბოლომდე ქალაქში სათვალთვალო კამერების დამონტაჟებას აპირებს. 200-მდე კამერას ქალაქის შემოსასვლელში, ცენტრალურ ქუჩებში, პარკებსა და სკვერებში დააყენებენ.
რუსთავში არსებულ ვითარებაზე ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე გიამბობდათ. განმაგრძობთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოს მაგისტრალებსა თუ შიდა გზებზე. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. საგზაო მოძრაობის წესები თუ საგზაო ნიშნები თეორიულად ყველა მოქალაქე მიცის. მიუხედავად ამისა, ზუგდიდის ქუჩებში, ტროტუარებზე, ეგრეთ წოდებულ ზებრა გადასასვლელებზე მოძრაობის წესები ძალიან ხშირად ირღვევაო, ამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. გამონაკლის არ წარმოადგენს ამ ქალაქში ერთ პარკირების პრობლემა ავტოსადგომებსა თუ ეზოებში. ზუსტად ისევე, როგორც თბილისში, მძღოლები ავტომანქანებს ტროტუარებზე აჩერებენ და ფეხით მოსიარულეები გავლას ვერ ახერხებენ. ქვეითები კი ხშირად მოძრაობენ გზის იმ მონაკვეთზე, სადაც ფეხით სიარული აკრძალულია. საუბარს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამუნა ზაანთარაია განაგრძობს.
დავა ქვეითსა და მძღოლს შორის ქალაქის ყოველდღიურობის ნაწილია. ამაში დასარწმუნებლად კი საკმარისია ზუგდიდის ცენტრალური უბნის რომელიმე მონაკვეთში რამდენიმე წუთიანი დაკვირვების ჩატარება. ვინ უფრო ხშირად არღვევს გადაადგილებისას წესებს და ვინ იცავს მას? კითხვაზე პასუხისას მძღოლების მხოლოდ მცირე ნაწილი საუბრობს მის დანაშაულზე.
ფეით მოსიარულეებსაც არ დაადგას საშელი. ეხარდა იმის მაგივრად, რომ სუფში ნიშანს უღურენ ძღოლს შეცისინები თვალებს.
აგერ დაფექი შენახონთამდე ნახავ, ვერაცდა და არ წესებს უღურებენ და არ წესებს. ყოველეს კი არ ხმებს შემთხვევაში ისინის, მაგრამ უმრავლესობა შეისახმოცემ.
ყველა ჭამუ რას ზეგრას ვას იმეზე ფიქრობ და ნახავ გადის იმაზე აკი არ ფიქრობ. დამიღია ხანდახან, როცა სტაში ბოლი ვარ და გავაჩერო უნდა და გამიჩერო და ხანდახან.
გეტილია ქვეითებს, ქვეითები მოძრაობენ და გვაფერხებენ ჩვენ და როცა ეჯახოთ დღესას ძღოლია ყოველთვის დამნაშავე.
ასევე არაერთგვაროვანია ანალოგიურ კითხვაზე პასუხი ქვეითებისგან.
წესზე იმას არ ხვდი თუ ძღოლი. წესას როცა გადაძიო მაშინ მაქინაზე წედას. პირიქით მაშინით მომიდის.
აი ეხლა ამ წუთას ზებრაზე უნდა გადავსულიყავი და პოლიცია მორმა პოლიციამ ჩამიქალა რომელმაც არც გამატარა და ინერამ გამიტალა და როცა პოლიცია აძლევს შენ ისვას ძღოლს ის უნდა გაიფარიცოს თუ განაცხს სასარგოს ქეითებს და შუქნის შემდეგ რამე პრობლემა არ მაქვს შუქნის შემდეგ ჩვენებიდან გადადიან და გადმოვიდნენ.
მოძრაობის წესებს ქეითებს არ იცავენ. აი გადასასვლელი რო არის და შუქნიშანი რო არის იტალიანტია და მიდის იმას
მე მეტეს წილად ყოველთვის მძღოლს აკისრია ხოლმე ვალდებულება, მაგრამ ქეითი უფრო მეტად არღვევს მე მგონი.
არა გვაქვს ეს კულტურა ჩვენ. უნდა გადავხდეთ, უნდა ჩავხდეთ, უნდა ვიჩქაროთ. ცხოლების არ გვაგენ სოფაშოვის, მაგრამ უფრო ქეითი.
ზუგდიდის მერიაში ირწმუნებიან, რომ ქალაქში გადაადგილების უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით რიგი სამუშაოები უკვე ჩატარდა და რომ ეს პროცესი კვლავაც გაგრძელდება. ქალაქის მერმა ირაკლი გოგოხიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ მხრივ უპირატესობა ენიჭება სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მიმდებარე ტერიტორიას. ზუგდიდის მერის მტკიცებით ქალაქში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პარალელურად მოძრაობა ბევრად კომფორტული და უსაფრთხო გახდება როგორც ქვეითებისთვის, ისე მძღოლებისთვისაც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გზავრების უსაფრთხო გადაყვანა და კომფორტული გარემო, აი ამ ორი უმნიშვნელოვანესი პირობის შესრულებას მოითხოვენ ახალციხელი მგზავრები სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებისაგან. მათ კიდევ ბევრი სხვა წუხილი და მოთხოვნაც აქვთ და ამის შესახებ მაია იველაშვილი გიამბობთ დაწვრილებით ახალციხიდან.
ძირითადად მე რითაც მიწევს მგზავრობა, არ შეხვედრია რომ მაგალითად მოძველებული ან რაიმე მსგავსი.
უსაფრთხო კი არის, მაგრამ ცოტა უფრო კომფორტული რო იყოს კიდე უფრო კარგი იქნებოდა. თვითონ მარშრუტში უნდა შეიცვალოს მდგომარეობა. ცოტა უფრო კომფორტული უნდა გახდეს მგზავრობა და მოძველებული მარშრუტები აღარ უნდა იყოს.
პირველი ნახევრიანია ის ავტობუსი ნორმალური, რასაც ქვია ფეხზე რომ მოგიწევს დადგომა, დადგებ და ამჩენი მარშრუტკა არის და როგორ უნდა იმგზავრო. არა კომფორტულია ბაღჯერ მარშრუტკაში ამ დასაცხონი მაშინა. მე კიდე ფეხზე როგორ უნდა დადგე?
ძღოლი უნდა იყოს ჯანმრთელი. უნდა შეეძლოს ყურადღების განსაკუთრებული მობილიზება. მოძრაობდეს ტექნიკურად გამართული ავტომანქანით და გზაც თავის მხრივ სწორად და მკვეთრად უნდა იყოს დახაზული. მიაჩნია ავტომობილის მართვის ინსტრუქტორს კუკურიას პაინძეს. იგი აქცენტს მოძველებულ და მეორად საბურავებზეც აკეთებს და აღნიშნავს, რომ ავტოავარიების გამომწვევ მიზეზად ყველაზე ხშირად სიჩქარის გადაჭარბება სახელდება.
სწავლება ხდება, ამისი სწავლობენ ჩვენი მძღოლები, მაგრამ მეორე დაცვა ამის პრაქტიკა განხორციელება თავარი და არა მარტო მართვისმოწმების აღება. ხშირია საგზაო ნიშნების არასწორად დაყენება, საგზაო მონიშნა არასწორად კეთდება, გააკეთეს ისეთი მონიშნა ხიდთან 9 აპრილიდან ჩასასვლელში, რომ იქ სადაც უნდა დაუთმე გზა მონიშნა თავარ გზაზე დგას და ეს არასწორია, პირიქით უნდა იყოს.
ავტომანქანის ტექნიკური გაუმართაობა, მძღოლების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დაუმორჩილებლობა და არასწორად დახაზული საგზაო ნიშნები. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაზეც ახალციხელი მძღოლები საუბრობენ. მესხეთში მიაჩნიათ, რომ ამ მიმართულებით რეგულაციები უნდა გატარდეს, თუმცა ისე, რომ მოსახლეობის ისედაც მძიმე სოციალური პირობები კიდევ უფრო არ გართულდეს.
არა, ეს ძალიან დიდ პრობლემას გამოიწვევს. ეხლა იმდენი საშუალებაა, ჯერეთი ტრანსპორტი ძალიან ბევრია, მგზავრობა ნაკლებია, ყველაზე კერძო მანქანა. ეხლა რომ მოითხოვონ, რომ 3 და 5 წლის მანქანები, ამას მე მგონი აქ ვერცერთი მძღოლი ვერ შეძლებს.
რაც შეეხება ტექნიკური შემოწმება ავტომობილების, ხო, სატრანსპორტო საშუალებების, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს, სულ მცირე წელიწადში ერთხელ. ეს ყველაფერი ფასიანი იქნება ერთ-ერთი დარტყმა ჩვენი მძღოლებისთვის, ხორების პირობებიდან გამომდინარე, მაგრამ ამის გარეშე არ გამოვა.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელმოწერილი დოკუმენტის თანახმად, საქართველო ვალდებულია მგზავრების უსაფრთხო გადაყვანისთვის შექმნას კომფორტული გარემო. ქვეყანაში მოძრაობდეს ტექნიკურად გამართული სატრანსპორტო საშუალებები და მოძრაობის წესები დაიცვან როგორც ქვეითმა მოსიარულეებმა, ასევე მძღოლებმა. ახალციხის ცენტრალური სადგურის ŠPS მგზავრის დირექტორის სლავა ჩიხრაძე ყურადღებას მგზავრთა უფლებების დაცვაზე ამახვილებს.
მგზავრთა გადაყვანაზეა ლაპარაკი. მგზავრი უმაღლესი ხელისუფლებაა ჩვენთვის. მის უსაფრთხოებაზეა პირველ რიგში ლაპარაკი. თუ ტექნიკურად არ არის გამართული მანქანა, ხომ საშიშია. თუ მძღოლი ავათ არის და ესეც მართლაც ესეც საშიშია.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება საავტომობილო გადაზიდვებში მონაწილე მძღოლების კვალიფიკაციის ამაღლებას და პროფესიულ გადამზადებასაც მოითხოვს. საქართველოს მოქალაქე მძღოლები, რომლებიც მგზავრების გადაყვანასა და სატვირთო გადაზიდვებს ევროგაერთიანების ტერიტორიაზე ახორციელებენ, 2017 წლისთვის სავალდებულო პროფესიულ გადამზადებას გაივლიან. შიდა ტრანსპორტირებაში დასაქმებული მძღოლებისთვის კი კვალიფიკაციის ამაღლება სავალდებულო 4 წლის შემდეგ იქნება.
ეს იყო მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში. თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს გიორგი ოქროპირიძე, ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
რუსმა აქტივისტმა და პოლიტიკოსმა მარია გაიდარმა გასულკვირას თანხმობა განაცხადა ოდესის გუბერნატორის მოადგილის პოსტზე. ის ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამხარ იბრძოლებს სოციალური რეფორმების დასანერგად და კორუფციის დასამარცხებლად. უფრო მეტს, მარია გაიდარის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყვებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მარია გაიდარის თანამდებობაზე დანიშნვასთან დაკავშირებით უკრაინაში კითხვები ჯერ კიდევ არსებობს. პირველ რიგში იურიდიული საკითხია გადასაჭრელი, რადგან მას ჯერ უკრაინის მოქალაქეობა არ მიუღია, თუმცა გაიდარი ამბობს, რომ ეს პრობლემა არ იქნება. მარია გაიდარის მოქალაქეობას და ეროვნებას სამშობლოშიც ახსენებენ. რუსეთში მისი დანიშნვა ბევრის მიერ აღქმული იქნა, როგორც სამშობლოს ღალატი. დავად გაიდარი კი ამბობს, რომ მოღალატეები სწორედაც რომ რუსეთში დარჩნენ.
Мне არ მიმაჩნია რომ სამშობლოს მოხალათე ვარ. მე მჯერა რომ ის ხალხი ვინც ომ საწარმოებს და თან ამას უარყოფს, ისინი არიან მოხალათეები. მე მჯერა რომ ისინი არიან მოხალათეები, ვინც არჩევნებს აყალბებს. ისინი ვინც ჩემს მეგობრებს ციხეში სვამს. ისინი ვინც მოკლა ბორის ნემცოვი. ისინი არიან მოხალათეები. მე ჩემი ქვეყნის მოხალათე არ ვარ.
ის ამბობს, რომ ეროვნულობის საკითხზეც ბევრი უფიქრია. 20 ივლისს კიევში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე მარია გაიდარმა სცადა პასუხი გაეცა, თუ ვისკენ არის ის, რუსეთისკენ თუ უკრაინისკენ.
ჩემი აქტივობა დღეს არ არის ეროვნების არჩევის საკითხი. მე მართლაც რუსეთში დავბადე. რუსეთში ვიცხოვრ მრავალი წელი და ჩემი ფესვები იქ არის. ამის მიუხედავად დღეს მე აქტივობა მსურს, რადგან ვაცნობიერებ, რომ სიმართლე აქ არის. ეს ფასეულობების არჩევის საკითხია და ეს არ გახლავთ უბრალო ლოკალური კონფლიქტი რუსეთს და უკრაინას შორის. ეს ფასეულობების და ცივილიზაციების საკითხია. კონფლიქტი თავისუფლების, დემოკრატიის, პატიოსნების, ნორმალურ ბიზნესსა და სპეციფიკური საბჭოთა ნომენკლატურის ტიპის ოლიგარქიულ ბანდიტიზმს შორის.
Нормальным бизнесом и такой советско-номенклатурно-олигархическим бандитизмом.
Мария Гайдари თავის თავარ გამოწვევად კორუფციას და ღიაობის ნაკლებობას ასახელებს. ის ამბობს, რომ უკრაინის წინაშე მდგარი ერთ-ერთი უმწვევესი პრობლემა დღეს იზოლებით გადაადგილებულ პირებზე ზრუნვაა. ასეთები კი ბევრნი არიან ოდესაში, აღმოსავლეთ უკრაინიდან ჩასულები. მარია გაიდარი ასევე ამბობს, იქ სამოქალაქო კონფლიქტი კი არა, ომი მიმდინარეობს რუსეთსა და უკრაინას შორისო. პრესკონფერენციაზე მარია გაიდარმა იმ საკითხზეც ილაპარაკა, რის გამოც მას უკრაინაში დღემდე ადანაშაულებენ, რომ თავის დროზე არ დაუგმია ცალსახად რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და ოკუპაცია. ამჟამად მას ეჭვის საბაბი აღარ დაუტოვებია.
Крым должен быть возвращён в состав Украины. Как это сделать? Я не знаю. Это будет зависеть от
Крыма Украинас უნდა დაუფრონდეს. როგორ უნდა მოხდეს ეს? არ ვიცი. არ ვიქნებოდი მართალი რომ მეთქვა ვიცი მეთქი. დღეს ალბათ არავინ იცის თუ რა დასჭირდება ამის მიღწევას. თუმცა ცხადია რომ ამისთვის ჯერ რუსეთში დემოკრატია უნდა მოვიდეს და რეჟიმი შეიცვალოს. შემდეგ უნდა დაიწყოს პარტნიორობის ახალი ეტაპი რუსეთს და უკრაინას შორის და ეს საკითხი პატიოსნად ერთად უნდა გადაიჭრას საერთაშორისო თანამეგობრობის და გამოცდილების გათვალისწინებით. ასე უნდა გვესმოდეს, რომ როგორც მე გავიგე, ყირიმში მაცხოვრებლების სრულიად ფანტასტიკური პროპაგანდის გავლენის ქვეშ
არიან.
ამბობს მარია გაიდარი, რომელმაც თანხმობა განაცხადა ოდესის გუბერნატორის მოადგილის პოსტზე. თქვენ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ახლახან შესრულდა ერთი წელიწადი უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფიდან. ბორტზე მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. 20 ივლისს რუსეთი წინააღმდეგი გამოვიდა იდეისა, შეიქმნა საერთაშორისო ტრიბუნალი, რომელიც მომხდარს გამოიძიებს. კრემლი არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდო რუსული წარმოების რაკეტამ, რომელიც პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ისროლეს. ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ, რატომ გახდა დაღუპულების გლოვის სიმბოლო მზესუმზირა ჰოლანდიაში და რას გეგმავს რუსეთი მომხდარის გამოსაძიებლად. მოისმინეთ ახალი ევროპა.
ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიმავალ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავში 193 მგზავრი ნიდერლანდელი იყო. ბორტზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიხოცა. განსაკუთრებით მტკივნეული გამოდგა საბედისწერო გაფრენის აღსასრული ნიდერლანდის ქალაქ ჰილვერსუმისთვის, რომლის 15 ცხოვრები იმყოფებოდა თვითმფრინავში. ქალაქში სულ 85,000 ადამიანი ცხოვრობს. მისი მკვიდრი სამი ოჯახი მთლიანად ამოწყდა აღმოსავლეთ უკრაინის საჰაერო სივრცეში რაკეტის საბედისწერო გასტროლის შედეგად. ქალაქში 2014 წლის 17 ივლისის ამ ტრაგედიის მსხვერპლის ხსოვნის ფერი ყვითელია. კატასტროფის სიმბოლო კი გახდა მზესუმზირა, რადგან არეალი, სადაც თვითმფრინავი ჩამოვარდა, მზესუმზირების ველი იყო. ნიდერლანდელმა ჟურნალისტებმა მზესუმზირის თესლი ჩაიტანეს იქიდან და გადასცეს ქალაქის მთავარ მებაღეს ჰანს რუმს, რომელმაც თესლი ბოტანიკურ ბაღში გაახარა და შემდეგ უკვე მცენარეები მიიტანა წმინდა ვიტუსის სახელობის ეკლესიაში. ჰანს რუნი ამბობს, რომ მზესუმზირებს მსხვერპლის ოჯახებს გადასცემენ შემდგომ.
What you see here is the
ამოცდაათ მცენარეს ჯერ ეკლესიაში წავიღებთ. შემდეგ კი გადავცემთ დაღუპულთა ოჯახებს, სკოლებს, სპორტულ კლუბებს და სხვებს. თესლის ჩამოტანა მართლა კარგი აზრი იყო, რადგან თესლი კვლავ მცენარედ გადაიქცევა და ის კი კვლავ იძლევა თესლს და ასე გრძელდება. და ეს არის
ცხოვრება.
ეუბნება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ჰილვერსუმელი მებაღე, რომელმაც გადაწყვიტა მუდმივად აწარმოოს ბოტანიკურ ბაღში მზესუმზირის თესლი, რომელსაც სტუმრებს მისცემს ხოლმე ყველას, ვინც ქალაქში ჩავა და ასე, რონის თქმით, უკრაინიდან ნიდერლანდში ჩატანილი მზესუმზირები მუდამ გაიხარებს. მზესუმზირებზე ლაპარაკობს ვიტუსის ეკლესიის მღვდელი იულიუს დრესმე, რომელიც თვლის, რომ უკრაინიდან იქ ჩატანილი მზესუმზირის თესლი მცენარეებისა იმ ველიდან, სადაც ჩამოვარდა თვითმფრინავი, გარკვეულად ანუგეშებს ხალხს. ის ჩვენს კორესპონდენტს ეკლესიაში გაუძღვა.
ეს ამ კატასტროფის დროს დაღუპული ოჯახების ფოტოებია. აი დედმამა და ორი ბავშვი. ეს სხვა ოჯახია. ჩვენი მრევლის დიშვილები არიან. ახლახანს დაქორწინდნენ, ერთი წლის ბავშვი ყავდათ. ესენი თვითმფრინავში იყვნენ. მთელი ოჯახი ამოწყდა.
ამბობს იულიუს დრესმე, მღვდელი, რომელიც დახოცილთა ოჯახის წევრებს მუდმივად თან ახლავს. ყველას დახმარებას და თანადგომას ცდილობს. ერთი წელი გავიდა კატასტროფის შემდეგ და თითქოს მწუხარებამ ოდნავ ადგილიც კი დაუთმო აღშფოთებას. დღემდე არ არსებობს პასუხი შეკითხვაზე, ვინ არის დამნაშავე. კატასტროფიდან ერთი წლის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა გააკრიტიკა გეგმა, შეიქმნა გაეროს ტრიბუნალი, რომლის წინაშეც უნდა წარდგნენ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის პასუხისმგებელი პირები. პუტინმა ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს ტელეფონით განუცხადა, რომ ზოგიერთი ქვეყნის ინიციატივა ნაადრევი და კონტრაპროდუქტიული. ნიდერლანდი მეთაურობს გამოძიებას, რადგან ამ ქვეყნის ყველაზე მეტი მოქალაქე დაიღუპა კატასტროფის დროს. ჯერ უნდა დაასრულდეს საერთაშორისო გამოძიება და მხოლოდ შემდეგ შეიძლება სამართლებრივი მექანიზმების და დამნაშავეთა დასჯის საკითხები გაერკვეს. თვლის კრემლი, რომლის აზრით მუშაობა უნდა წარიმართოს გაეროს 2014 წლის 21 ივლისის რეზოლუციის თანახმად. რუსეთის რეაქცია მოყვა საერთაშორისო გამომძიებელთა დასკვნის პროექტის ტექსტის გაჟონვას. ავტორები იქით იხრებიან, რომ სამგზავრო თვითმფრინავს რაკეტა ესროლეს პრორუსულმა სეპარატისტებმა. რუსეთი და სეპარატისტები უარყოფენ ასეთ ვერსიას და უკრაინას დებენ ბრალს. რუსეთის შეთავაზება, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინეს 20 ივლისს, თხოვს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს ორ კვირაში წარუდგინოს საბჭოს ანგარიში, სადაც აღწერილი იქნება ნაბიჯები, რომლებიც საბჭომ უნდა გადადგას გამოძიებისთვის მხარდასაჭერად. რუსეთის ინიციატივაში გამოთქმულია მოწოდება სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამოც. ისიც არის ნათქვამი პროექტში, რომ დასახელდეს ამ ინციდენტის საკითხში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი. მაგრამ ტრიბუნალის შექმნა მოსკოვს არ სურს. სამაგიეროდ კი გამოთქვამს შეშფოთებას მიმდინარე გამოძიების გამჭვირვალობის გამო. რუსეთი ამასთან თვლის, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ქარტია, მისი მისია არ ითვალისწინებს საავიაციო კატასტროფებში ბრალდების განსაზღვრავს. ეს თითოეული ქვეყნის მართვაჯულების და საავიაციო უსაფრთხოების უწყებების საქმეა. თუმცა ისინი, ვინც გაეროს ტრიბუნალის შექმნის მოთხოვნით გამოდიან, თვლიან, რომ ამ კონკრეტულ ავიაკატასტროფაში ჩარეული არიან არა სახელმწიფოებრივი მონაწილეები, რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი მეამბოხეები, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ იარაღზე და შეუძლიათ ჩამოაგდონ თვითმფრინავი ისე, რომ ვერცერთი სახელმწიფოს მთავრობას ვერ დაეკისრება უშუალო პასუხისმგებლობა. არადა რუსეთის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, რადგან მხოლოდ ასე გახდება შესაძლებელი დამნაშავეები სასამართლოს წინაშე წარდგნენ. გაეროს დროშით მოქმედი ტრიბუნალი, როგორც ეს სურთ ნიდერლანდს და სხვებს, მალაიზიას, ავსტრალიას, ბელგიას და უკრაინას, უშიშროების საბჭოში რუსეთის ვეტოს უფლების მსხვერპლი შეიძლება გახდეს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ხოლო კვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალიადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
I'm sorry. the way that I love you.